Ensimmäistä luvusta ja alusta ensin otamme kolme ensimmäistä jaetta. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi Theophilus kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten mukaan osoitti elävänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Luukas lääkärinä käyttää erityisen tarkkaa ja huomioitettavaa kielenkäyttöä, jossa hän pitää yksityiskohtaisena tarkan selonteon. Nyt hän kirjoittaa Theophilukselle, joka kreikkalaista nimestä Theophilos tulee ja merkitsee Jumalan ystävä. Kuka tämä Theophilus sitten oikein oli, jolle Luukas tässä osoittaa tämän mahtavan opuksen apostolien teot, joka on meille suoranainen oppipaketti? Hän oli korkearvoinen mies. Ja alkukieli näyttää käyttävän sellaista sanaa siinä kuin Christos, Christos, jos oikein sen lausun kreikkalaisen sanan, joka merkitsee mahtavin tai parhain tai korkea-arvoisin. Hänestä kerrotaan tästä Theophiluksesta, että hän oli luultavasti ylhäissukuinen, mutta ei juutalainen. Korkeassa asemassa oleva henkilö, väitettiin, että hänestä olisi tullut uskova Luukkaan evankeliumin kirjoituksen jälkeen. Luukas nimittäin kirjoittaa Luukkaan evankeliumin tuollen Theophilukselle. Jos otat esille sieltä alusta Luukkaan evankeliumia, niin huomaat, hän aloittaa hyvin samantyyppisesti. Kuuntelepas. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alustasti ovat omin silmini nähneet ja olleet sanan palvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessä sinulle, korkea-arvoinen Theophilus. Kun Theophilus sai Luukkaan evankeliumin käsiinsä, hän sai yksityiskohtaisen selonteon Kristuksen syntymästä ja hänen elämästänsä. Kuinka monessa osissa Luukas tämän kirjoitti, sitä ei tiedä, mutta se on yksi mahtava kirje Luukkaan evankeliumi. Yksityiskohtainen teos, ei vain juutalaiselle, vaan Theophilukselle, näin tällen, joka ei ollut juutalainen. Ja hän tuli syvästi vaikutetuksi ja perimätiedon mukaan kääntyi kristityksi sen jälkeen. Ja huomaa, että nyt sitten, kun Luukas kirjoittaa apostolien tekoja, niin hän ei sano siinä enää korkea-arvoinen Theophilus. Huomasit varmasti. Hän sanoo, oi Theophilus, aika mukavasti sanottu. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin oi Theophilus. Jos hän olisi ollut, ei olisi ollut vielä tullut uskoon, eikä olisi ollut veli Herrassa, niin ei hänellä olisi voinut kirjoittaa oi Theophilus. Näin tuttavallisesti. Tässä kirjeessä on nyt tuttavallinen sävel. Ja tämä osoittaa aika tarkkaan sen, että nyt oli Luukkaan ja tämän korkearvoisen Theophiluksen kohdalla tapahtunut selvä muutos. Theophilus oli löytänyt tämän Kristuksen, josta Luukas kirjoitti hänelle. Eikö olisi aika mahtava saada tällaisia kirjeitä? Mutta sinähän olet saanut, sulla on se käsillä kotona, kuka ties kuinka monta kirjaa Raamattua, ja siellä on Luukkaan evankeliumi. Sinä voit omistaa sen itsellesi. Olet Jumalan luomankunnan kruunu, Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi luotu, korkearvoinen Jumalan silmissä. Nyt kun ajattelemme, kuinka Theophilus oli syvästi vaikutettu Luukkaan kirjeestä. Kun ajattelemme tällaista miestä, joka oli korkearvoinen ja mahtava mies, ja hän saa tällaisen kirjeen lääkäriltä, Luukas lääkäriltä. Niin apostolien teot, kun ilmestyvät, niin varmaan Theophilus, tämä korkearvoinen, ei-juutalainen mies, tarttuu oikein molemmin käsin kirjeeseen kiinni, ja hänen silmänsä menevät riviltä tarkkaan, mitä Luukas oikeastaan puhuu tässä kirjassa. Ja hän lukee siitä, kuinka ja miten tapahtui Jeesuksen kohdalla. Ja hän sai todella mielenkiintoisen paketin. Mutta se jää kuin kesken tämä apostolien teot. Luukas aivan kuin pysäyttää siellä viimeisessä luvussa tämän teoksen kirjoittamisen kesken. Aivan kun hän päättäisi, että tai päättelisi, että joku toinen tulee ja jatkaa apostolien teot loppuun. Ehkä ne aivan oikeassa. Sen tulee tekemään seurakunta. Sillä seurakunta päättää seurakunnan ajan. Kristuksen, Jeesuksen saapuessa. Tuuliin ja pilviin noustessa alkaa karitsan häät. Ja siellä seurakunta on täydellisenä. Täällä alhaalla päättyy se siihen. Nyt kun Teofilus sai kirjeen, jota hän alkoi lukemaan, niin hänen mielenkiintossa herää heti 3. luvun kohdalla. Epäämättömien todistusten kautta osoitti elämänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnassa. Hän oli saanut kirjeen, jossa Jeesus oli kuollut. Hän oli vaeltanut ja tehnyt suuria tunnusteluja. Ihmeistä oli kerrottu hänelle yksityiskohtaisesti, jossa Jeesus oli suurella voimalla esiintynyt kaikkien vastustajien edessä. Vaitiolevana rakkaudellisena, mutta pelottavanakin variseusten edessä. Hän oli vastaväittelijät kumonnut. Ja Teofilus viisaana miehenä tajusi tässä mies jotakin enemmän. Tämä mies ei ole vain kuka tahansa. Meidän tulee aina muistaa, että vaikka meistä uskovista voidaan kirjoittaa häväistysjuttuja, meitä voidaan liata, meitä voidaan tahrata, meitä voidaan tappaa. Kaikki ihmiset eivät ole kuitenkaan samaa mieltä. On olemassa näitä Teofiluksen kaltaisia ihmisiä, jotka näkevät taistelijoissa, Jumalan miehissä ja naisissa, vajavaisissa naapureissakin, jotakin Jumalan sankaria. He näkevät niissä jotakin jumalallista ja sankarillisuutta. Ja he kunnioittain katsovat niitä. Ja sen tähden meidän tulee viedä heidän käteen tämä evankeliumi. Miksi me olemme tällaisia sankareita? He tarvitsevat sen. On viisaita miehiä ja naisia, jotka näkevät enemmän kuin heille kirjoittaa lehdistö ja puhuu televisio tai radio. Ei kaikki ota vakavasti, läheskään vaikka ei ole uskossa ja kuuntelevat näitä asioita, kuinka niitä pilkataan tuolla julkisella foorumilla. Ei kaikki ota sitä vakavasti. Kyllä sen monet viisaat ihmiset tajuavat tuolla aikamme maailmassa, niin kuin eräs hyvä ystäväni kirjoitti eräässä yleisöpalstan kirjoituksessa, että muutamat toimittajat ovat saaneet suojatyöpaikan lehdestä. Ja siellä omaa huonouttansa ja eräänlaista luonnevikaisuuttansa suojallaksensa järsii ympärille vielä toisia ihmisiä. He ymmärtävät, että kristityillä on olemassa jotakin enemmän. Ja niin ymmärsi Teofiluskin sen. Ja vai tässä Luukas osoittaa nyt tarkasti oppipaketin Teofilukselle. Niin kuin Luukkaan luonteeseen sopiikin se. Luukas oli hyvin tällainen tarkka yksityiskohtaisuuden mies. Hän oli aika tunteettoman oloinen mies. Hän ei ollenkaan kirjoita niin kuin Matteus ja Markus. Mutta Luukas kirjoittaa sen aivan toisesta kulmasta. Mutta täytyy muistaa, että kun hän kirjoittaa lääkärinä Kristuksen toiminnasta, niin hän kirjoitti sen myös sellaisella perustuksella ja vallalla, että hän tajusi, mitä todella tapahtui, kun Kristus teki yliluonnollisia tekoja. Ja sen takia Teofilus ymmärsi heti, mistä oli kysymys. Ja nyt Teofilus jatkaa kirjeen lukemista. Ja kun oli yhdessä heidän kanssansa, 4. luku jatkaa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhänkin tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt tuli merkillinen katkelma Teofiluksen osoitetussa kirjeessä ja meille kaikille. Kun ajattelemme näitä miehiä, joita myös Teofilus ajatteli. Luukas, Pietari, Markus, Matteus, kaikki nämä olivat olleet Jeesuksen seurassa. Oltiin noin kilometrin päässä Jerusalemista, öljyvuorella, pienellä kumpareella. Siinä Jeesus puhelee heidän kanssaan. 40 päivän aikana epäämättömien todistuksen kautta hänet on nähty valtavan omiensa keskellä. Opetuslapset olivat riemua ja intoa täynnä. Jeesus on tullut takaisin. Jeesus on tässä. Mutta nyt oli jotakin lähdön haikeaa tunnelmaa. Hyvästi jätön haikeata, surullista tunnelmaa. Jeesus puhuu heillä aivan kuin olisi rautatieasemalla lähdössä johonkin. Tai lentoasemalla tai satamassa. Jeesus puhuu siinä heille asioita, joka tuntui heistä kovin oudolta. Jeesus sanoi heille, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa. Isältä lupauksen täyttymistä. No mihinkä he olisivat lähteneet? Kyllä Jeesus tunsi omansa. Hän tiesi, että kaikki ne ajat, jotka on oltu yhdessä, hän on suojellut tuota pientä piskuista laumaa ympärillä. Hänen kautta on tapahtunut tunnustekoja, ihmeitä. He ovat nähneet, kuinka kuolleet ovat heränneet, kuinka rammat ovat kävelleet, kuinka riivatut ovat vapautuneet ja tulleet aivan täyteen järkeen. He ovat nähneet, kuinka hän on pelottomasti osoittanut Jumalan voimaa ja rakkautta. He ovat nähneet hänen kuolevan ristillä, mutta ovat nähneet hänen nousevan ylös. Nähneet haudan aukeavan, nähneet sitä kirkkautta, olleet hänen kanssaan kirkastusvuorella. Nyt kun pilvi vie minut pois, tulee hiljaisuuden aika seurakunnalle. Tulee yksitoikkoisuuden, tai niin kuin Vanhan testamentti käyttää sanaa jauhokristillisyyden, tällaisen eräänlaisen kuivan ajan aika. Tulee semmoinen aika, jolla ei enää tapahdu niin suuria ihmeitä heti. Silloin ihminen helposti tekee mielessään johtopäätöksiä. Taidamme lähteä Jerusalemista. Olihan siellä ollut vaino Jeesusta kohtaan. Siellä hän oli tuomittu, kidutettu ja tapettu. Taitaa olla parempi kuin muutamme maaseudulle. Menemme sinne maaseudun rauhaan. Se oli väkevä aikaa Jeesuksen kanssa. Jos hetki mielikuvissa viivähdämme opetuslasten kanssa siellä öljyvuorella noin kilometrin päässä Jerusalemista. Se oli sapatin matka, jota yleensä enempää ei saanut sapattina, eli pyhänä kävellä. Olemme siellä opetuslasten kanssa nyt yhdessä siellä öljyvuorella. Lämmin itämainen tuuli puhaltaa siinä ja on ihana ilta ja jotenkin semmoinen haikea mieli on täyttänyt kaikkien mieleen. On nähty niin paljon yhdessä. Herkkäsieluinen Pietari on siinä lähimpänä Jeesusta Johanneksen kanssa, jota oli kutsuttu Johannesta Ukkosiirinnan pojaksi jo Raamatussa, kun ovat niin rajusieluisia tyyppejä, mutta samalla ovat hyvin herkkiä miehiä. Siinä kun Jeesus on puhunut Pietarin Johanneksen kanssa, että heidän on mentävä takaisin Jerusalemiin ja odotettava siellä. Pietari oli ymmällä täysin, onko heidän mentävä takaisin tuonne petojen luokse. Noita juokset, jotka sinut ovat tappaneet ja ristiinnaulinneet, haudanneet, sinne sinut on haudattu, siellä, sinnekö meidän on mentävä takaisin? Sinne juuri Pietari. Tuonne Riivaajien laakso, Kone, jos ne eivät sinulle ymmärtäneet, jos ne vainosi sinua, vaikka sä paransit sairaita, vapautit riivaajia, herätit kuolleita, ne vain uhkas sinua kuoleman tuomiolla. Juuri sinne, Pietari. Menkää sinne ja odottakaa. Odottakaa isältä. Kun siinä heidän silmänsä edessä Jeesus yhtäkkiä kohottautuu, irrottautuu maasta. Siellä alempana on Jerusalem, pyhä kaupunki. Kaikki ne kauniine muurineen, basaarikatuineen. Jos oli kerran voitokkaasti seurakunnan miehet kulkeneet. Siellä etäällä siintävät vuoret ja aina sinne etäälle autiomahan katsellen Persebaan suuntaan. Siinä pojat katselevat, Jeesus kohottautui ylös. Uskon, että Pietarin sydämessä nousi palakurkku. Voi Jeesus, miksei me jo pääse mukaan sinne taivaan sinne? Sinne puhtauteen ja sinne pyhyyteen. Ja pyyhki kyyneleitä varmaan nenäliinansa siinä ja katseli Jeesuksen perään tuulina vilmiin. Siinä Johannes purskahti itkuun. Miksi ei ole meidän aikalle tullut? Syvä, ikävä jäi jäytämään rintaa. Jeesus meni. Jeesus lähti. Mitä tapahtuu sitten tässä? 9 ja jakeesta eteenpäin kerrotaan näin. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistä. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes, Jaakob, Andreas, Filippus, Tuomas, noin 120 henkilöä oli siellä koolla. Tässä kerrottiin, he menivät sinne paikkaan, jonka olivat tavallisestikin mennyt. Sitten heitä ennen kuin he lähtivät, niin heille ilmestyi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ehkä joku sanoo jo hallelujaa. Valtava näky. Mutta ootko pannut merkille, että vaikka sinä saisit profeetan sanan, tiedon sanan, viisauden sanan, ilmestyksen, onko se kovinkaan paljon lopuksi sinun arkipäivääsi muuttanut? Arkipäivää ei pidä ikinä hengellistyttää. Arkipäivän olet ollut yhtä voimaton kuin maanantai on tullut. Sen oman taistelupaikalle, jos olet mennyt sinne tuttuun paikkaan kotiisi, jossa se oma karhunpesä on odottanut. Siellä on murahdellut samalla tavalla niin kuin ennenkin ne ongelmat, jotka siellä on olleet ennen juhlakokousta. Palatessasi sinne näky on karissut kuin vanhan ajan hatun lieret alaspäin. Kokouksessa tuntui, että hullesi huusivat hallelujaa, mutta sinun korvasi tuntee kuulevan arjen keskellä. Kalle tulee lujaa. Ei enää hallelujaa. Kyllä apostolitkin, kun lähtivät sinne tavanomaiseen paikkaan, ei siinä niin mieli korkealla ollut. Meillä ihmisillä vain tahtoo olla usein semmoinen korkeajännite kuva arkisuudesta. Me jotenkin niin kuin virittäisimme arkisuuden sellaiseksi kovaksi. Ei helluntai ole pilannut helluntaita, vaan hullut on pilanneet helluntaita. Ne on tehneet tästä sellaisen korkeajännite muuntajan, että täällä on oltava jokaisen melkein kuin tukka afrolla jatkuvasti. Kaiken aikaa, kun 280 volttia menisi läpi. Ne on muodostaneet koko hengen elämästä eräänlaisen sirkuksen, voimailunäytöksen. käsivarret melkein kuin pumppuja. Apostolit eivät tienneet, kun pilvi katoaa tuonne taivaan sinneen, mitä tulevat vuodet pitää sisällä. Mitä se piti sisällä? Se piti riemastuttavia voittoja. Se piti taistelujen päiviä. Se piti surua. Se piti tuskaa. Se synnytti taistelun Jeesuksen puolesta. Jerusalemin vainojen aikana. Monet miehet painoi päänsä tukehtyen omaan vereensä rintaansa vasten. Ota Jeesus minun henkeni. Jaakob saarnas useita päiviä ristille naulittuna Armeniassa. Johannes heitettiin kiehuvaan öljykattilaan, josta nousi vahingoittumattomana ylös. Mutta he osoittivat Kristuksen suuren vallan. Mitä Raamattu sanoi heistä? Mitä Jeesus sanoi heille? Odottakaa. Odotus ei ole helppoa. Länsimaisessa kristillisyydessä tiedetään noin 80% usein ihmisten katselevan enemmän itsellensä hyötyä kuin antautuvansa kristillisille ihanteille tai Kristukselle. Alkuseurakunta heidän elämässään todisti marttyyrien veri, kärsimysten päivät, mutta myös voittojen päivät. Jos päätämme pyytää Jeesukselta helppoja päiviä, niin saat muistaa, on myös helpot eväät. Mutta jos sanot Jeesus, sinun tiesi on sittenkin parhain, niin se ei tarkoita sitä, että kristityn tie on jatkuva kärsimyksen tie, vaan se on voiton tie keskellä niiden elämän arkiharmaiden, joissa juuri meidän tulee olla. Odottakaa isältä lupauksen täyttymistä. Sitten hän sanoo toisessa kohtaa, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Näihin me vielä hetki viivähdämme, niin kuin päätämme rukouksi tämän hetken. Odottaa, että saatte voiman. Teidät kastetaan pyhällä hengellä ja tulella. Tulet olemaan minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Kun puhumme todistaa, tulla olemaan todistaja ja todistaa. Se merkitsee seuraavia asioita. Julistaa, saarnata, tunnustaa, selvittää, vastata, ilmoittaa. Edeltä käsin ilmoittaa ja myös luovuttaa tieto. Myös näyttää syylliseksi, niin kuin Noa, Joosef, Daniel ja niin edelleen monet Jumalan miehet. Kun puhumme tulla Kristuksen todistajiksi, niin usein meillä on siitä yksipuolinen käsite, mitä Jumala aikoo tehdä meidän kanssamme. Meistä tulee julistajia, saarnaajia, tunnustajia, mutta meidän tulee myös selvittää ja vastata, vaikka me olisi koskaan saarnaajia, puhujia, julistajia, niin meistä tulee selvittää ja vastaajia tänne ihmisen maailmaan. Niitä ilmoittajia omalla vaelluksellakin, jotka ilmoitamme, että Jumala on tehnyt meidän elämässämme jotakin. Edeltä käsin ilmoittaa Kristuksen tuleminen. Myös luovuttaa tieto tämän päivän ihmiselle tässä maailmassa, että Jeesus rakastaa häntä. Ja tämä on sitä kirjallisuustyötä. Tehdä tiedoksi Jumalan rakkaus. Ja se on meidän tehtävämme tässä Vyyrmään etapilla. Ja sitten sanoin niin voimakkaasti alussa, että meidän pitää lopettaa tunteilu ja lähteä Jeesuksen nimessä totuttelemaan taivaaseen lähtöä varten. Ja tehtävä yhdessä tiedoksi tälle maailmalle, missä ja mitä kohtaa meidän elämämme halkileikkaa, että Jeesus Kristus rakastaa häntä, uskoi hän siihen takaa ei. Meidän on tehtävä tiedoksi. Mutta me joudumme myös pitämään herätyskokouksia, jossa me näytämme ihmiset syylliseksi. Meitä syytetään, että te teette syylliseksi ihmiset. Meidän täytyykin tehdä heidät syylliseksi Jumalan edessä, että he näkisivät, että Raamattu sanoo, kaikki ovat pois poikenneet, tyynikelvottomiksi tulleet. Ei syylliseksi tekeminen tee ihmisestä psyykkisesti häirintynyttä. Mutta se, että ihmistä ei saa tehdä syylliseksi, niin hänestä tulee psyykkisesti häirintynyt, koska hänen oma tuntonsa kuitenkin tunnustaa hänet syylliseksi. Ja hän joutuu taistelemaan nykyistä tietoa ja psykiatriaa ja tiedettä vastaan, että muka et tuu syylliseksi eikä saa syyllistää. Ja kuitenkin hän tietää koko olevansa syyllinen. Kuka ei tekisi syntiä, ettei tietäisi olevansa syyllinen. Koska hän on pannut meihin kuvansa ja henkensä. Me tiedämme sen perusteella. Ja sen takia me joudumme tekemään ihmisille tiedoksi, että he ovat syyllisiä. Tällaista merkitsee todistaa. Meidät on kutsuttu todistamaan tässä aikakaudessa ihmisille Kristuksen ilmestymistä. Alkuseurakunnan ihmisille sanottiin tässä, että odottakaa, te saatte voiman. Seurakunta jäi kuin orvoksi. Jeesus otettiin heiltä pois. He palasivat takaisin sinne, mihinkä olivat aina olleet kokoontuneena. Ja ajattele sitä tunnelmaa, kun he tulevat sitten takaisin sinne yläsaliin, missä he ovat ennenkin olleet. Sinne istahtavat penkkiin, kokouksen pitäisi alkaa. Siellä varmaan oltiin pitkissä mietteissä, kun 120 oli koolla. Varmaan Pietari nopeimpana sanoi lopulta, no lauletaan nyt edes laulu. Varmaan Pietari nousi pystyyn, lauletaan nyt edes laulu. Se oli varmaan ihan sellainen suomalaistyyppinen pitkänaamainen kokous. Jos ei kovin paljon huudeltu halleluja, aamen, ylistys Herralle. Siellä kun polvistuttiin, niin siellä nyrkkiin supistui. Kuului vain naapuriin, kun kiitos, kiitos, kiitos. Ei jaksettu enää olla kovin ylistävässä hengessä. Jos siinä olisi joku pompannutkin pystyyn ja lähtenyt pyörimään halleluja ylistys Herralle, niin sieltä olisi Jaakobkin jo, ja puhumattakaan Tuomas hitaana hämäläisenä katsotaan, mitä siinä nyt pärrää, vielä tässä nyt sano sitten ylistys. Hän olisi ollut hyvin matalaoktaanisessa vireessä. Oletko pannut merkille, että me pyytäisimme Jeesukselta aina, että olisi samanlaista kuin hän oli silloin meidän keskellä? Me mielellä rakentaisimme rivitalon kirkastusvuorelle, eikö? Se olisi ihan omistaa sieltä oma huusholli, olla siellä kirkastusvuorella aina Jeesuksen kanssa. Jos ihminen saisi valita kuolle, niin kirkastusvuorella olisi aikaa sitten asuttu. Siellä olisi kuule komeet rivitalot ja omakotitalot, siellä kaikki haluaisi asua. Tai jos ei sinne saisi rakentaa, niin siellä olisi kuule telttaa niin paljon, yhden ja kahden hengen ja vielä neljä hengenkin telttaa ja vähän suurempaakin telttaa. Kaikki viipyisi siellä. Ei kukaan halua tulla riivaajien laaksoon. Eihän kukaan halua tulla luonnostansa yksitoikkoiseen elämään. Mutta kun se vain kuuluu kiinteesti yhtenä osana elämää. Siellä he olivat sitten koolla. Ja varmaan Pietari sanoi, lauletaan nyt sitten laulu. Joku siellä itsekseen tai hiljakseen vierustavani kanssa keskustelee, käskettiin odottaa. Ehkä Tuomas, joka oli vähän edusti sellaista luonnekuvaa, että no niin, tätähän mä epäilinkin. Näinhän tässä käy. Täällä sitä nyt ollaan sitten ja Jeesus on mennyt kotiin. Oli se mahtavaa, että hän heräsi kuolleesta. Mutta vielä mahtavempaa olisi ollut, jos hän olisi jäänyt meidän kanssa tänne. Niitä oli opetuslapsi kysyneet Jeesukselta, huomasitko minkälaisen kysymyksen? Luetaanpa se. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Mitä Jeesus vastaa? Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. He odottivat viimeiseen saakka Jeesuksen tekevän jotakin Israelin kansan kohdalla. Tällä kajalla sinä teet sen. Tuntuu, että he eivät aivan olleet sydämestään vakuuttuneet Jeesuksen todella jättävän heidät. Vaan he odottivat Jeesuksen tekevän jotakin. Jeesus kuitenkin sanoi heille, ei teidän ole tarvis tietää aikoja eikä määrähetki, jotka Isä on voimallaan asettanut. Oletko pannut merkille, että meillä on valtava tarve kurkistaa salaisuuden verhon sisäpuolelle? Mitä on huomenna? Ihminen aina haluaisi vähän pikkusen katsoa, että mitä siellä olisi. Ja sen takia tänä aikana kaiken näköiset ennustajaukot ja akat menestyy. Kuka lätkää korttia pöytään, niin kuin eräs pohjalainen vanha korttipelori sanoo, että se on perkeleen sitomaton Raamattu. Se oli hyvin sanottu. Se on vakava pakka, se ei pitäisi kristityn korissa majailla. Pitäisi panna hellan pesää heti. Kaikkien tällaisten luokse soitetaan ja kysellään, että miten käy huomenna, miten huomenna. Sauli teki sen virheen ja hän menetti koko virkansa. Sen tähden ystävät, kun me olemme tällaisessa aikakaudessa, kun me olemme tänään, niin meille riittää, että Jeesus tietää. Emme tiedä, mitä huominen päivä pitää sisällään, mutta sen me tiedämme, voima ei tule puuttumaan. Hän lupasi voiman. Mekin joudumme seurakuntana odottamaan. Heidän täytyy tulla tietämään rakkaus meissä. Sinussa ja minussa. Kaiken ihmisyyden keskellä. Sen jälkeen nämä kirjallisuus ja lehdet ovat suuri apuväline. Me joudumme odottamaan, eikä se ole aina helppoa. Ja me olemme odottaneet. On ollut tietysti taloudellisikin syitä, moninaisia, joita olemme joutuneet odottamaan ja katselemaan ja pitämään toimintaa monta kertaa paljon pienempänä kuin tarve olisikaan. Siellä on syynsä. Mutta kun Jumala saa aikanaan ilmestyä, niin saat nähdä, että juhla on silloin juhla. Se on tullut hengen olotilassa olevaksi juhlaksi ja silloin se alkaa maistumaan. Alkuseurakunnalle sanottiin, odottakaa. Te saatte voiman. Minä teen teistä todistajia. Hän tekee meistä tulevaisuutta varten niitä miehiä ja naisia, jotka osa on julistajia, osa on saarnaajia, osa on niitä tunnustajia arkisen elämän keskellä, selvittäjiä, jotka vastaavat ihmisten kysymyksiin, jotka tekevät ilmoituksia, jotka vievät tiedoksi ihmisille kirjallisuuden ja kirjojen ja lehtien kautta tiedoksi ihmisille Jeesuksen ja Kristuksen tulemisesta ja rakkaudesta. On myös niitä, jotka julistajat näyttävät evankelistoina syylliseksi ihmiset Jumalan kasvojen edessä ja luovuttavat tiedon heille. Jumala kutsuu seurakunnan keskellä ihmisiä tällaisiin tehtäviin, mutta me odotamme tänään. Ja sen tähden ystäväni, vaikka se on joskus perin raskasta, niin meidän täytyy kohottaa katseemme, ylentää sielumme. Ja niin kuin sanoin tuon voimakkaan Lasaruksen tunteilusta, niin Jeesuksen nimessä yhdessä päättää. Me haluamme tämän paikakunnan hyväksi työskennellä rukouksin, evankeliumin työssä, kaikki niiden käytettävien keinojen nimessä, mitä me voimme ja mihin me pystymme, niin yhdessä. Sillä me tiedämme Jeesuksen Kristuksen kohta tulevan. Ja me tiedämme, että tämä lahoava, tämä hajoava maailma on vain hetken enää pystyssä, jolloin Jeesus tulee ja korjaa meidät kotiin Jumalan taivaaseen. Sen tähden tämän hetken kestävän ajan, jonka me joudumme elämään ja jonka jo Pietari ja kumppanit kokivat siellä öljyvuorella katsellessaan Jeesuksen lähtevän syvää kaipausta ja haikeaa mieltä Jeesuksen jättäessä heidät kaipasivat Jumalan taivaaseen. Ehkä sinäkin aika ajoittain syvästi kaipaat taivaaseen, haluaisit jo päästä sinne. Vielä meidän on tehtävä työtä. Vielä ei ole päästy sinne. Ei nekään, jotka pois nukkuvat, niin emme pääse vielä sinne paikkeen parhaimpaan paikkaan. Ne odottavat paratiisissa sitä vanhuskasten aamua. Mutta sitten kun Jeesus tulee, niin ensin kuolleet herätetään. He tulevat paratiisista ensimmäisenä ylös. Ja sitten me, jotka elämme, meidät muutetaan. Silmänräpäyksessä Kristuksen kuvan kaltaiseksi. Mutta he odottavat vielä siellä paratiisissa, eivät ole vielä päässeet perille pyhään kaupunkiin. Mutta he ovat jo siellä paratiisissa, siellä mahtavassa paikassa. Siellä on rauhaa, iloa ja lepoa Herrassa. Me vielä taistelemme täällä alhaalla. Me vielä teemme tiedoksi, että Jeesus rakastaa. Me vielä ylläpidämme vanhurskautta. Me nostamme vanhurskauden lipun, vaikka meillä salkomme löytäisi hammastikuksi, niin me panemme sen toisen kepin nokkaan ja nostamme sen uudelleen ylös. Että Kristus elää ja hallitsee. Ja emmekä nosta sotalippua kehenkään toiseen uskon suuntaan kohtaan, vaan päätämme omalta paikaltamme näyttää, että Jeesus elää. Ei me ollenkaan näytä peistä johonkin toiseen suuntaan, että katokaas, kun täällä miekka välkehtyy. Ei, mitä me sitä, eihän me nyt sitä lähde tappelemaan keskenään, kuka tässä on enemmän oikeas, kuka enemmän väärässä. Sillä useinkin aina on kolme asiaa mielipiteessä, se toisen mielipide, sitten minun mielipide ja sitten se oikea. Vaan me päätämme näyttää tälle maailmalle, että Raamattu toimii. Se on Jumalan sana. Me teemme sen tiedoksi, uskovat taikka eivät. Ja kun kerran meidän laivamme lähtee. Ja me olemme sitten näyttämässä kättä hyvästiksi. Ja pilvi vie meidät pois. Niin uskoivat tai olivat uskomatta, he tietävät, Jeesus on ja elää. Aamen. Noustaan yhdessä rukoukseen. Olemme tässä Jumalan kasvojen edessä ja jos sydämestä kaipaat, että siellä sinua siunataan, niin ja haluat oman sanasi Jeesukselle sanoa, niin siinä paikalla sinun on hyvä se tehdä. Kesä on mennyt menojansa. Asioja on tullut ja asioja on mennyt. Ehkä sinusta tuntuu, että niin monet asiat pitäisi selittää. Mutta jätän ne Jeesukselle. Rukoillaan yhdessä. Pyydetään yhdessä anteeksi antamusta ja uutta voimaa. Vihkyydytään yhdessä uudelleen tälle veriselle, ylösnousseelle Jeesukselle. Jos sydämessä sen haluat, että tälle Jeesukselle sinä haluat kuulua vielä tämän hetken kestävän vaelluksen ajan, niin tuu vaikka Jeesuksen nimessä tähän saarnapöntön eteen seisomaassa, minä seison ja rukoillaan yhdessä. Yhdistetään yhdessä rukous taivasta kohden. Älä kato, mitä vieressä sanovat, kun sä taas meet esille. Älä sitä kato. Tuu säkin tähän, mä olen jo täällä. Rukoillaan yhdessä. Tuu vaikka tuohon seisomaan, niin yhdessä rukoillaan. Sitten pyydän tänne vanhimmista veljet, että me yhdessä ojennamme täältä ylhäältä kädet teidän yllenne. Jos sinä sairastat, tai olet väsynyt, kompuroinut, langennut, laskeutukoot Jumalan armo sinun yllesi. Tulkoon Jumalan pojan voimasta voima sinun yllesi. Parantukoon sinun sairautesi. Uudistukoon sinun henkesi. Muuttukoon sinun mielesi. Jeesuksen nimessä pyydän teitä vanhusveljet tänne ylös. Tässä päivähetkessä minä uskon, meillä on asiaa taivaaseen nyt. Sillä, joka on noussut sieltä kilometrin päästä pyhää kaupunkia ylös tuuliin ja pilviin. Joka sanoi, odottakaa, minä teen teistä todistajia. Kerrotaan Jeesukselle ne yhdessä. Ei ajatella, mitä muut sanovat. Älä pelkää itseäsi, älä pelkää, mitä sanotaan. Tee Jeesuksen nimessä rohkeasti. Älä vain tunteille, vaan tee se Jeesuksen nimessä. Sano, tässä minä olen. Mä olen se, mikä mä olen. Mä olen kompunut, mä olen langinut, mä olen huono, mä olen heikko. Mä olen tällainen Jeesus. Mä olen sairas. Mä olen ammatti epäonnistuja. Mutta tässä mä olen.
Olen sinun kasvosi edessä. Jos sinä et minua auta, ei kukaan voi minua auttaa. Jos sinä minut täytät, niin minut on täytetty. Jos sinä minut uudistat, minut on uudistettu. Jos sinä minut parannat, minut on parannettu. Jos sinä minua kosketat, minua on kosketettu. Jumalan taivas katsoo tänä hetkenä tänne. Jumalan ovet ovat auki. Uskon sen. Uskon sen. Jumala ei katso Suomen silmin, Suomen kansan syntien suuruutta ja sen laajenemista. Hän haluaa antaa voimansa vastavedoksi. Synnin ja kuoleman laidoli vastaveto, rakkaus ja elämä. Hän rakkaudessa tuomitsi Jeesuksessa synnin. Ja sen vastaveto on rakkaus ja elämä, joka tänään kumpuaa asemakappelissa. Tämä ei ole tuomion huone. Tämä on uudistuksen huone. Tämä on syntymisen huone. Tämä on synnytyslaitos. Täällä kuuluu lasten äänet, kun ne syntyvät. Halleluja, Jeesus. Me tässä sinun palvelijana vanhimmistona ojennamme seurakuntalaisiamme kohden kätemme. Ja nyt sieltä kirkkaudesta, pyhyydestä ja puhtaudesta, jolle meidän sydämemme halajaa, sinun voimasi laskeutuu näiden ystävien yllen. Herra, anna nyt henkesi koskettaa näitä ystäviä. Anna tuleesi voima tulla parantajana, anna tulla uudistajana, anna tulla voimana heidän elämään, että tästä päivästä lähtien he tulevat tietämään heidän luissaan ja ytimissään elää ylösnousemusvoima. Sillä ylösnousemusvoimassa sinä vielä toimit kuin apostolisen aikana. Ja tänä päivänä sinä toimit tämän kansan keskellä. Tänä päivänä sinä asemakappelissa alat kirkkauden henkesi laskeutua. Ja edessämme on mahtavia asioita, halleluja. Herra, sinä teet tässä synnytyshuoneen. Herra, tässä on tulevia isiä ja äitejä, hengellisiä isiä ja äitejä, jotka antavat sydämensä sinulle. Ja voima tulee heidän ylleen nyt. Halleluja. Voima tulee heidän ylleen nyt. Halleluja! Voima tulee! Voima tulee! Halleluja! Herra, he tulevat saamaan voiman! He tulevat saamaan voiman! He tulevat näkemään, kun kultainen sirppi tulee leikkaamaan Jumalan viljaa! Halleluja! Herra, se tulee liikkumaan tämän kansan keskellä! He tulevat tuntemaan sinun voimasi! Herra, ovat sinun kansasi, ovat sinun veresi hinta! Sinä siunaat jokaisen, joka on tänään tässä salissa! Herra, siunaa jokainen pyhän nimesi tähden ja anna pyhä voimasi heidän ylleen. Anna sen kirkkaana palaa. Halleluja. Anna sen kirkkaana palaa, sillä voima on tässä. Halleluja. Voima on sinun käsissäsi ja sinä annat sen. Ja minä kiitän sinua, Jeesus, siitä, että voima jää näiden ystävien elämään. Voima jää. Herra, me vanhimistona vain siunaamme heidät isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, Jumalan voimaan ja rakkauteen. Ja Herra, he saavat omistaa sen uskossa omaan elämään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikkina tulevina arkipäivinä, kaikissa tulevissa tilanteissa saavat nähdä Jumalan voiman. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Amen.
Me aloitimme sunnuntaina apostolien tekojen tutkimisen. Lähdimme ensimmäistä lukua ja pääsimme tuonne 14 jakeeseen saakka. Ja nyt me jatkamme 15 eteenpäin. Tämän luvun loppu. Viidestoista hän jatkaa näin, ja niinä päivinä Pietari nousi veljien keskelle, kun oli väkeä koolla noin 120 henkeä. Imme sunnuntaisessa sen verran otan mukaan sitä asioita. Muistamme, kuinka Jeesus oli ollut heidän kanssaan epäämättömien todistusten mukaan 40 päivän aikana, ja oli nyt pitämässä heille puheen, mitä Jeesus oli aikomus tehdä heistä. Odottakaa, ja minä tulen tekemään teistä todistajia. Ja he näkevät, kuinka Jeesus nousee sitten heidän silmänsä edestä taivaaseen. Siitä he lähtevät sitten sinne tavanomaiseen paikkaan, jonka ne olivat ennenkin aina tottuneet kokoontumaan ja kokoontuneet. He lähtevät sinne takaisin, kun olivat nähneet siinä vielä enkeli-ilmestyksen, jossa sanotaan heille Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle. Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte ne taivaaseen menevän. Ja silloin he palasivat Jerusalemiin, mitä kutsutaan Öljymäeksi, joka oli lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. He palaavat takaisin sinne, jossa olivat olleet ennenkin, ja menivät sinne yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Ja siinä oli sellainen tosi arkinen tunto, tosi arkinen tunnelma. Siinä ei ollut kovin yleviä tuntoja, eikä siellä varmasti kovin vauhdikkaasti mielipiteitä vaihdeltu, kun yläsaliin tultiin. Ja tämän luvun loppuosa kertookin eräänlaista ymmärryksen ja myös samalla hyvin vakavan, tällaisen varoittavan seurakuntaelämän osan, joka edelsi ennen hyvin voimakasta, jopa maailmaa mullistavaa hengenvuorotusta edeltävä aikakausi. Sen jälkeen, kun hengenvuorotus tapahtui, niin alkoi maailman historian mullistavin aika. Mutta siihen saakka ei ollut vielä ollut hengenvuorotusta. Nyt olivat yläsalissa koolla ihan niin kuin ennenkin. He joutuvat toimimaan siellä ihan puhtaasti ymmärryksensä varassa. Heillä ei ollut vielä sellaista Jumalan hengen ilmestymistä tapahtunut, kun tuli sittemmin tapahtumaan. Mutta samalla se koitui varoitukseksi alkuseurakunnan päivissä aivan nykypäivin saakka. Ja luetaanpa tästä, vaikka ensin otetaan 15.20. Niinä päivinä Pietari nousi veljien keskelle, kun väkeä oli koolla noin 120 henkeä, ja sanoi: miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käymään toteen, jonka pyhähenki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän on kitselleen pellon väärintekonsa palkalla ja suistui alas ja pakahtui keskeltä niin, että kaikki hänen sisämyksensä valuivat ulos. Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukasten tietoon, ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldamaksi, se on veripelloksi. Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettu: tulkoon hänen talonsa autioksi, ja älköön siinä asukasta olko, ja ottakoon toinen hänen kaitsijan toimensa. Olivat koolla, ja Pietari ryhtyi puhumaan. Se melkein voi uskoakin näin, kun ajattelee, että Pietari on semmoinen puhemies. Kun Pietarin luonnetta tutkii Jumalan sanan perustuksella ja tällaisten kirjailijoiden, jotka ovat tutkineet asioita ja väittävät sitten tietävänsä, he tuovat Pietarin luonnetta esille, niin Pietarin ymmärtääkin helposti tällaiseksi puhemieheksi. Voi hyvin ajatella, kun siellä ovat koolla opetuslapset, apostolit ja vaimot mukana ja 120 henkeä on koolla, niin ei siellä oikein Tuomaasta ollutkaan heti puhemieheksi. Tuomas oli sellainen luonne vähän, että hänen piti niin kuin selvittää itselleen asia perusteellisesti, ennen kuin hänellä oikein ulosanti pelasi. Niitä on aina tähän päiviin saakka sellaisia ihmisiä, joiden pitää aina niin kuin selvittää itselleen asia perusteellisesti, ennen kuin he voivat niin kuin sen asian vasta tuoda ulospäin. Ja jos ajattelen, että kaikki opetuslapsia, joita tässä lopuksi vielä hetki katsomme, niin heistä Pietari on luonnollisin esiin astuja. Olihan hänellä tietysti siihen jonkinlainen tönäsykin sen takia, että Kristus oli hänen kanssa keskustellut erittäin vetoavan ja vahvan ja voimakkaan keskusteluhetken, joka oli eroittanut toisten keskeltä Pietarin eräällä tavalla erilleen. Huolimatta siitä, että kaikki olivat Jeesukselle yhtä tärkeitä. Nyt Pietari ottaa puheenvuoron siinä ja alkaa puhumaan Juudasta. Ja alkaa sanomaan, että sen piti käydä, niin kuin Raamatun piti käydä toteen, jonka pyhä henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut. Juudasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Kun ajattelemme tätä Juudan elämää, tämä hetki tässä katsomme, ei sen perusteella, että olisimme itse sen parempia kuin Juudas. Joskus tuntuu, että nykyään myymme paljon pienemmästäkin summasta. Ja me voi Juudasta syyttää, meikä osoittaa sormella häntä suurrikolliseksi. Mutta muutamia tällaisia pääpiirteitä. Ajattele, Juudan nimi merkitsee Herra olkoon ylistetty tai kiitetty. Hänen piti olla nimensä mukainen mies. Herra olkoon ylistetty ja kiitetty. Hänen piti olla tällainen mies. Hänessä käytettiin nimeä Juudas Iskariot. Tämä Iskariot väittää perimätieto, että se joko johtuu hänen paikkakunnastansa, tai siihen aikaan käytettiin myös tällaisia nimityyppisiä nimiä, tällaista erittäin poliittisesti voimakkaasti ryhmittäytyneistä miehistä, ja jopa sitten rikollisista. Käytettiin tällaista erityistä nimiä, jolla haluttiin vain käyttää vähän niin kuin lempinimenä sen takia, koska oli muitakin Juudaksia mukana. Oli toinenkin Juuda. Ja sen takia oli pakko käyttää tällainen Juudas Iskariot. Niin kuin voitaisiin käyttää meikäläisestä vaikka kotipaikkaa Lahjia. Sen takia, että ei sekään ole kehenkään muuhun ramiin. Niin tällä pidettiin selvillä vain se, että se puhuttiin oikeasta Juudasta. Tai jos me täällä pääkaupunkiseudulla puhuisimme työntekijä keskenään, niin olisi esimerkiksi Saalemin hautakangas ja lähetysseurakunnan Karvonen. Ja tällä tavalla, että tiedettäisiin kestä Karvosesta puhutaan. Vähän samalla tavalla käytettiin nimiä Juudas Iskariot. Ja Juudan nimi oli niin ylevä nimi, Herra olkoon ylistetty tai kiitetty. Mutta kuitenkin, koko ajan. Hänen luonteessaan oli jotakin salaperäistä. Kaiken aikaa hänen luonteensa kätki jotakin sisään. Ja sen Jeesus jo aavisti kovin kaukaa. Sanoessaan jo aika pitkän matkan päästä, että yksi teidät kavaltaa minut. Hän tunsi hengessä sen. Juudan heikkous oli raha. Mistään muusta ei ole koskaan tullut niin suuria konflikteja uskovan elämään kuin rahasta. Henkilökohtaisessa elämässä voi tulla lankeemuksia mihin suuntaan hyvänsä, mutta raha on yksi niitä, jotka tulee ihmisen sitomaan kaikkein kovimmilla siteillä. Jopa niin kovilla siteillä, että monet on mennyt kuolinvuotiailla irti päästä niistä. Ja vielä pitää viimeisen hengenveton niistä kiinni. Oletko pannut merkille, että ihminen, joka on joutunut elämässään olemaan ahdistuksessa puutteissa, se on säästänyt vuodet, niin se ei edes vanhuudessa pysty iloitsemaan niistä säästöistään enää. Sen on pakko pitää niin, että siellä kirjalla saldo pysyy kohdallaan. Vaikka se hyvin sen tietää, että kun hänestä aika jättää, niin suku tappelee ja nuttura pölisee. Ja ei missään ole niin hankalia juhlia ollut kylässä, kun on perunkirjoitusjuhlat. Että kyllä niissä usein jo kahvikupit kilisee enemmässä kirkkaammassa äänilaissa kuin tavallisesti. Ja siinä on pökitty toisiaan ja siinä on viranomaisia tarvittu, ketä rauhoittamaan ja kenelle kirjoittamaan paperia. Kun sitä vastoin se on annettu meille eräänlaiseksi työvälineeksi. Monet yrittävät lohduttaa itsensä, että en mä niin nuukamo on niin tarkka vaan. Kun laihialaiset mieltä kysyttiin, että oottako te niin nuukia, kun teistä puhutaan, niin sanotte, ei me niin nuukialla, mutta me ollaan vaan niin tarkkoja. Vaikka oli kuullutkin, että yhdeltä markka putosi, niin se meni kaivinkoneen kanssa kaivamaan samaan kohtaan, hänkin löytäisi. Täällä syössä laihialaiden pilajutussa. Mutta ihminen on sellainen, että hän ei hän haluaisi antaa sitä nimeä sille, mikä pitäisi antaa. Taas on sellaisia hyväsydämisiä ihmisiä, joille se on käyttöväline, jotka saavat aikaan niillä siunauksia. Niin kuin eräs sisko sanoi kerran minulle, että jos minusta olisi ollut kiinni meidän perheen siunaukset, niin minä olisin laskenut vain saldoja. Mutta koska se oli minun puolisoni, jolla oli sydän Jumalan kanssa kohdallaan, niin hän teki joskus sellaisia, että minulta tuntui kipeämmältä kuin hampaan poisotto. Mutta hän toi siunauksen meidän perheeseen. Hän myönsi sen jälkeenpäin. sanoi, että hän laski tikulla asioita. Mutta jos hän olisi saanut olla se siunauksen välikappale, niin sanoi, että ehkä olisi mennyt konkurssi. No, se oli aika hyvin sanottu. Juudan elämässä hallitsi jotenkin tällainen selvä henki, mikä on tässä. Hän ei tajunnut sitä, mitä se tuli merkitsemään hänen elämällensä. Jos Juudalla olisi joku alkanut profetoimaan, että sinun sisälmykset tulevat valumaan pellolle ja siitä tulee veripelto, olisiko hän uskonut sitä? Ei varmasti. Mutta se oli trankkinen tapahtuma. Miksi tämä piti juuri ennen hengen vuorotusta olla seurakunnassa esillä, alkuseurakunnassa, apostolien kesken? Se oli varoitukseksi koko seurakunnalle, koko apostolisen ajan pohjalle, että sielun vihollinen saatanaksi kutsutaan. Jos se haluaa ihmisen kaataa moraalisesti, niin se moraalisesti suurin pointti tulee olemaan raha ja valta, jolla se tulee ihmisen kaatamaan. Koko maailma keikkuu rahan ympärillä vain. Ja tänä päivänä on nyt jo menty siihen pedon merkkiin jo siinä määrin, että nyt voidaan tietyllä koodilla jo kotoa omalla tietokoneella pankkiin hoitaa koko rahaliikenne. Kellä ei ole sitä koodia hetken päästä, ei voi hoitaa sitä. Hyvin yksinkertainen asia, se on täällä ja se on täällä. Kädessä ja päässä. Kun ajattelemme koko tulevaisuutta, mihin koko läntinen talousmaailma tähtää. Jollain tavalla, kun mä tätä tutkin, niin tuli semmoinen kumma tunne itsellekin, kun ajattelin, miksi juuri alkuseurakunnan alkuhetkissä, ennen suurta maailman mullistavaa tilannetta, heidän piti käydä tällainen läpi. Jokainen 120 paikalla olijasta joutui henkilökohtaisesti kuulemaan Pietarin puheen. Se oli loukkaavaa. Ja saat olla ihan varma, että kun me rukoilemme herätystä, niin Jumala tulee ilmestymään meidän keskuudessamme niin, että ei se miellytä kaikkia. Joku suuttuu siitä. Ja yksinkertaisesti loukkaantuu siitä. Koska Jumala koskettelee meidän kaikkia alueita, kun me pyydämme Jumalalta herätystä kansamme keskuuteen. Ja haluamme Jumalan edes tehdä jotakin ja pyhittäytyä. Niin hän koskettelee meidän suhdettamme myös niin valtaan kuin rahaan ja maineeseen ja kaikkeen. Jopa suun käyttöön. Ja tähän tilanteeseen ei osannut varautua Juudas. Ajattele, hän sai olla Jeesuksen seurassa. Valtavat ihmeet oli hänen silmänsä edessä. Siellä kun kysyttiin kerran rahaa, niin siellä sen opetuslapset, että ei hän edes 2000 denarin, ei hän edes 2000 markan, leivät riittäisi tälle, tai 200 000 markan leivät riittäisi tällaiselle joukolle, kun oli 5000 miestä ja plus naiset ja lapset paikalla, kun piti leipää saada. Jeesus ei ollenkaan vain niin kuin se on sivussa, eikä koko raha. Jeesuksella näytti olevan merkillinen suhde raha. Kun kysyttiin verot häneltä, niin hän sanoi Pietarille, hajo onkin ja käy kalas. Siellä on suun kalan suussa rahat. Eikö se olisi aika mukavaa, kun voisi sanoa, että hei, me hietsu vaan, heitä onkin veteen, se tulee pari haukea, sieltä löytyy. Aika rohkaisevaa. Mutta Jeesuksella näyttää olla merkillinen suhde. Nyt, kun kaiken keskellä Juudas Iskariot näki, hän ei osannut asennoitua tilanteeseen oikein. Ajattelin, oli Jeesuksen seurassa. Hän oli ihmeiden keskellä. Yhteisessä ilmapiirissä apostolien kanssa. Ilmapiirikysymys on erittäin tärkeä. Sen takia on hyvin tärkeää säilyttää seurakuntayhteys, koska me pysymme mukana siinä yhteisessä ilmapiirissä. Oletko pannut merkki, että kun oikein harvoin käy kokouksia, niin tulee vähän semmoinen jännitys vatsaan, että mitä hän nyt sanoo, kun meen. Vähän niin kuin täällä töni, että saa nähdä nyt, ja tulee pikkusen niin kuin olisi polvesta alaspäin jala pikkusen niin kuin hyytelöllä, että saisi nähdä, ja jotkut pitää niin kuin oikein ryhdistäytyä, että mä tuun nyt. Että on vähän niin kuin auktoriteettia enemmän. Mä tätä korkeata puhun muista. Mä olin itse semmoinen nuorempana, kun kuului Vaasan helluntaiseurakunta, niin hirveän veltto kokouksessa kävi. Ja mä kävin hyvin harvoin kokouksessa. Sitten kun menin kokouksiin, niin olisi mennyt melkein vaikka kellarin kautta, kun olisi päässyt sinne sisään, että ei vain ei istuta sinne penkkiin niin kuin siellä olisi aina istunut. Se ei vain onnistunut. Ennen kuin Jumalasta alkoi puhumaan vähän voimakkaammin. Juudas ei osannut laskea elämänsä oikein. Nyt Juudasta kerrotaan etukäteen psalmien kirjassa, psalm 41, 8 ja 10 näin. Kaikki minun vihamieheni minusta keskenään kuiskuttavat ja hankkivat minulle pahaa. Jokin parantumaton paha on häneen tarttunut. Ja siitä, missä hän makaa, hän ei enää nouse. Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan. Sanoi Jeesus tässä, tai Daavidin virressä, kun Jeesuksen sanoi, Daavid laulussa. Psalmi 55, 13 ja 15. Sillä ei minua herjaa vihollinen, sen minä kestäisin. Eikä minua vastaan ylvästele minun vihamieheni, hänen edestään minä voisin lymytä. Vaan sinä minun vertaiseni, sinä minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme Jumalan huoneessa, juhlakansan kohinassa. Psalmi 69 ja 25-26 sanoo näin. Vuodata vihastuksesi heidän päällensä, yltäkööt heidän sinun vihasi he, heidät sinun vihasi he. Joutukoon heidän leiripaikkansa autioksi, älköön heidän majoissansa asukasta olko. Ja psalmi 109 ja 8 ja 10. Hänen päivänsä olkoot harvat, ottakoon toinen hänen kaitsijansa toimensa. Tulkoot hänen lapsensa orvoiksi, hänen vaimonsa leskeksi. Kierrelkööt hänen lapsensa alati kerjäten, annelkoot kaukana kotinsa raunioilta. Eikö ole vakavasti sanottu? Kun näitä riviä tuolla koton opiskelin, ajattelin, voi Jumala, miten vakava paikka tämä onkaan. Miten vakavasti Jeesus puhui aikanaan opetuslasten keskellä. Miten vakava tilanne oli apostoleilla siellä yläsalissa, he olivat koolla 120 henkeä. He olivat raamattua tuntevina juutalaisina, kirjoituksia tuntevina juutalaisina. He tiesivät kirjoitukset, heidän omien silmiensä edessä oli kirjoitus käynyt toteen, siihen hän Pietari vetosi. Kirjoitukset kävivät toteen. Kun me rukoilemme herätystä, odotamme Jumalan suurta ilmestystä, niin siskot ja veljet, on valtavan tärkeää, että me keskitetysti palvelemme Herraamme, emmekä mistään hinnasta neuvottele uskon asioista myyntimielessä, kun tulee vakaumusasiakysymykseen. Pidä suhteesi Jeesukseen kirkkaana. Vaikka olisi minkälainen työtoveri, minkälainen ystävä tahansa, älä koskaan pane uskon asioita kakkossijalle. Ne on niitä elämän peruskysymyksiä, tulee olemaan alusta loppuun saakka. Ne tulee olemaan kirkkaimmalla paikalla aina. Ja ne tulee olla elämässä kuin kohotettuna ylös kaikkien muiden arvoja.